tuone chitutuzi cha makumi mawili na vinai. Mwachamweka para Yesu Kristu wakauka ulendo wakuruta kuti wakalombe, wakawa na wasambiri wake watatu, Petro, Yohane na Yakobe. Para wakati wawa na wantu vanandi kwenye kukula, wakayamba kusuzika mumitima mwao na kususkana. Ndipo wakafumba nchichi icho mkususkana. Mwini mnyake wakaiwa kutindiza na mwanawane mwenye uwali na mizimu iheni. Kwenye wasambiri vini watondika kufumia mizimu iheni mkati mwanawane. Ndipo wakayoya mtuyuda kwa Yesu Kristo, mizimu iheni mwanawane ikumuisika pasi ndipo wakuyamba kuzirika, ndipo wakufuma mpovu kumulomo. Ndipo nyinguzi nyake wakuyamba kusu kwa mino wake. Yesu wakati kwa iyo, okwe kumuwiro wambula chipulikano imwe, nditi ndipe kuwa namwe mupaka zuwa ndi, nditi ndipe kuzizipizga namwe kufikira nyengo nji, zani nayo kwa ine. Para mwana uwe katowekera kwa Yesu Kristo, ndipo mzimu henu ukayamba kumuwiska na kuyamba kuzirika. Yesu wakamfumba usia wake wa mwana, kuti ka ntenda iyi kayamba pauli, ndipo iyi wakazura wakati kufuma kuwaniche wake. Ndipo dada uyu wakayowoya kwa Yesu Kristu kuti nyengo zinandi chumene, ntenda iyi kumtolera pa moto ndipo suna pa maji kutipanji wafwe. Yesu Kristu wakawona mzinda ukuru kumzingirizga, wakachenya mzimu henu ura wakamwana, kuti sono fumanimo mumwana, imwe mwa mzimu iheni mkumdondesa kuyewoya ndipo suna kupulika. Ndipo mzimu pa kufuma ukafuma na nkongono zikuru na chiwawa ndipo ukafuma ukaruta. Ndipo mwana yura wakagona pasi ndipo wakanaana kutipanje wafwa. Kweni kuti mwana yura wakafwa chara para Yesu wakamkola na kumnyamuska wakawa moyo. Para vandu vanandi wakati baruta Yesu wakawafumba wasambiri wake chifo nchichi mkumdondeka kutimufumia mzimu iheni mkati mwana uyu. Ndipo Yesu Kristu wakayoyera wasambiri wake ichi nga chitika usange imwe mulina chipulikano cha nkongono ndiposo na rurombo ndiposo na kuzivizga.